gepleýär agatly radiosu. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 27-nji apreli, hepdeniň 4-nji güni. Tabarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Balkan töwretiniň döwlet edaralaryna işgärleriň aýlyklary ýygyrdylýar. Türkmen rejiminiň tankytçasynyň ejesini haz ziyaratyna goýup bermediler. Satelit suratlary Karagum kanalyndaky suw joşmasynyň gerimini görkezýär we beýleki täzelikler. Ozaly soňky habarlar dinleň. Olar bilen Tilemen Ýogşun Anyň Urban tanış edýär. Düýü Ýewropada ýerleşýän açyk gepleşik gaznasy we Gazagystanyň 7 sany adam hukuklar guramasyndan durýan koalisiýa Günwatary bir näçe gazag resmiýetine we algarhyna garşy Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin'a sanksiýalardan sogulmagy kömek edenligi üçin şahsy sanksiýalary giýrilmäge çagyrýar. Russiýanyň Ukraina garşy urşundan peýdalanýanlar Nazarbayev Tokayev rejimi Putin'a nähili kömek edýär diýip atlandyrylan we 25-nji aprelde çap edilen hasabatyň düzüjileri Ukrainadaky giň gerimli harby hüjüm başlanaly berip Gazagystanyň Russiýany harby maksatlarda ulanyp boljak enjamlar we feriştiler bilen öpçün edenligini aýdýarlar. Hasabatyň awtorlary bu meselede Gazagystanyň daşary söwdawarydaky resmi statistikasyna we günwatar metuwatyna çykan habarlara bilermenlerin veren bahalarına ve içerik hasavatlarına salgılanıyor. Gazagystan 2021-nji ýylda hiç ýyly däri eksportyny etmedikken bolsa 2022-nji ýylda Russiýa 11,5 tonna däri berdi. Şol wagtyň özünde Gazagystan 2022-nji ýylda Fransiýadan 18 tonna goly däri importyny etdi. Gazagystanyň häkimetleriniň Fransuz därilerini Russiýa gaýtadan eksport edenligini ananmağa esas var deyip hasavattaydılar. Oktyabr ayında Özbegistan bilen bağlaşılan gapmagarşylykly terhet şertnamasyna karşı çıkanlyk üçin tutsak edilen 26 kırgyza, hukuk aktivistlerine, oppozisiýa siýasatçylaryna we jurnalistlere karşı tutsak edilenleriň käwirinin aklawçylarynyň 26 aprelde Azat Ýewropa, Azatlyk radiosyna aýtmaklaryna görä häkimiýeti ele geçirmek synansygyna we häkimiýeti ele almak üçin açyk çağırış etmekde goşmaçy aýyp bildirildi. Bu aýyplamalar olaryň 15 ýyla çenli azatlykdan mahrum edilmegine getirip biler. Tutsak astyna alınan 26 erkek we aýal ilki kırgız özbek serhet şertnamasy esasında Özbegistana dawaly suw howdanyny bermek üstünde gozgolong turulmagy planlaşdyrmakda aýyplandy. Olaryň bir näçe soň aprel aýynyň başynda öý tutsaklygyna geçirildi. Birleşen Arap Emirliklerinin Dragon Oil Neft kompaniýasy gelýän 15 ýylda Türkmenistanyň energiýa pudowuna adyndan 8 milliard Amerikan dollary möçberine maýa goýmakçy bolýar diýip Biznes Türkmenistan neşri Dubaýyň ýerine ýetirji geňeşiniň başlygynyň ornatary Ahmet bin Said Al-Maktumyň Türkmenistanyň Dubaýda geçirilýän göçme forumyna aýdan sözlerini salgylandy. Power verdi. Bu forum yurdun nevit kapudoğunu dasar yurt maya oyumlarını çekme üçün urnurli. Dragon Oil kampaniyesi 23 yıldan kovrak kovatın doğamını Türkmenistan'ın nevit yataklarını ölleştirmek taslamasına 8 milyard Amerikan dolarının kovrak maya oydu ve gelecek 15 yılın doğamını yeni adından sol muktarda maya oymağı tayyar deyip Ahmet bin Said Al-Maktum öz çıkışında etti. Özbek poeziýasynyň 20-nji asyrdaky iň görnükli wekilleriniň biri Muhammed Salih'in 13 tomdan ibaret ýygnasy İstanbulda neşir edildi. Külliýet ady bilen çap edilen ýygnany şahyryň dürli ýyllarda ýazan goşgularynyň üzülipdir. Olaryň ählisi şol sanly söhbetdeşlikler, türk we Ýewropa edebiýatyndan edilen terjimeler, şahyryň rus diline goşgulary we makalalary, publisistik çykyşlary, ilmi popüler makalalary we Muhammed Salih'in ömrü döreceliği vardı yazılan sinler bir kronolog tertipte toplanıptır. Şahir ve siyasetçi Muhammed Salih 1991-nji ýylyň dekabrynda Özbegistanyna geçirilen ilkinji prezident saýlawlaryna Islam Kerimow'un garşytaşy boldy. Siyasat pozisiýa edilýän baş sebäpli 1993-nji ýylda Özbegistanyndan gitmäge mezur bolan Salih şondan bäri daşary ýurtlarda bosgunlykda ýaşaýar. Siz habarlar dinlediniz.